Fjalët e urta, kapitulli 27. Mos u mburr me ditën e nesërme, sepse nuk di atë që mund të sjell një ditë. Le të lëvdoj një tjetër dhe jo goja jote, një huaj dhe jo bluzët e tua. Guri peshon dhe rëra është e rëndë, por zemërimi budallajt peshon më tepër se të dyja bashkë. Tërbimi është mizor dhe zemërimi është i furishëm, por kush mund t'i bëj ballë xhelozisë? Më mirë një qortim i hapur se një dashuri e fshehur. Besnike janë plagët e një shoku dhe të rreme të puthurat e një armiku. Kush është i ngopur përçmon huallin e mjaltit, por për atë që ka urrit çdo gjë e hidhur është e ëmbël. Si zogu që ende të larg folesë të tij, kështu është njeriu që ende të larg shtëpisë të tij. Vaj dhe parfumi gëzojnë zemrën, kështu bën ëmbëlsia një shoku me këshillat e tij të përzemërta. Mos e braktis mikun tënd as mikun e atit tënd, dhe mos shko në shtëpinë e vëllait tënd ditën e fatkeqësisë sate. Është më mirë një që banon afër sesa një vëlla larg. Biri im, i urtë dhe gëzo zemrën time, kështu do të mund t'i përgjigjem atij që përflet kundër meje. Njeriu me ndjen prete shikon të keqen dhe fshihet, por naivët shkojnë tutje dhe ndëshkohen. Merrë rrobën e atij që është bërë garant për një të huaj dhe mbaje si peng për gruan e huaj. Ai që bekon të afërmin e tij me Zot të lartë në mëngjes herët, do t'ja zënë si mallkim. Pikëllimi i vazhdueshëm në një ditë shiu të madhe dhe një grua grindavece i ngjasin njëra tjetrës. Kush arrin ta përmbaj, ban erën dhe zë vajin me dorën e tij të djathtë. Hekurin prej hekurin, kështu njeriu prej fytyrën e shokut të tij. Kush kujdeset për fikun do t'aj frytin e tij, dhe ai që i shërben Zotit të tij do të nderohet. Ashtu si në ujë fytyra pasqyron fytyrën, kështu zemra e njeriu të tregon njeriu. Sheoli dhe Abadoni janë të pangopur, dhe të pangopur janë gjithashtu sytë e njerëzve. Poçja është për argjendin dhe furra për arin, kështu njeriu provohet nga lëvdata që merr. Edhe sikur ta shtypje budallani një havan bashkë me grur me dy keçin e tij, budallolloku nuk do të largohej prej tij. Përpiqu të njohësh mirë gjendjen e deleve të tua dhe ki kujdes për kopetë tua, sepse pasuritë nuk zgjatin për herë. Dhe asnjë kuror nuk vazhdon brez pas brezi. Kur merret bari i that dhe del bari i njom dhe mblidhet forazhi i maleve, qengja do të furnizojnë rrobat e tua, cep të çmimin e një are dhe dhitë mjaft qumësh për ushqimin tënd, për ushqimin e shtëpisë sate dhe për të mbajtur shërbëtorët e tua.